Chairman.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Yevduk.
Yes, սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը։ Ողջույն։ Այսօր հունիսի 2-ն է, օրը 4-7, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելում այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն եւ այլն։ Այս եւ մի շարք այլ թեմաներին ենք անդրադառնում մեր Max քննարկումներում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Պետական տնտեսագիտական համալսարանում արդեն 2 տարի շարունակ բակալավրիատի քննություններն անցկացվում են թեստային համակարգով։ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության պահանջարկը եւ հաճախ հանդիպող անցանկալի հետևանքները։ Մանկական գրականություն եւ մանուկների ժամանակակից հետաքրքրությունները։ Երևանում ավարտվեց Արարատի Սիոն անգլերեն ֆիլմի ցուցադրությունը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց միջադ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Թուրքիան փորձում է ներխուժել մի ոլորտ, որտեղ ակնհայտորեն անելիք չունի։ Նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը, հայտարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Դոնի Ռոստովում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հենց ադրբեջանական դրոշի բռնի պարտադրումը Ղարաբաղին հետագա հակամարտության պատճառ հանդիսացավ։ Այսպես է արձագանքել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ադրբեջանցի պաշտոնակցի նախորդ շաբաթ արած հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան գործընթացի ավարտական փուլում ադրբեջանական դրոշը ծածանվելու է Խանքենդիում։ Հայաստանյան առաջատար լրագրողական հասարակական կազմակերպությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որով պահանջում են դադարեցնել հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորքյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ պատժել իրենց լիազորությունները գերազանցած ոստիկաններին։ Այսօր Երևանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը եւ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Սերգեյ Կապինոսը ստորագրեցին փոխմբռնման եւ համագործակցության հուշագիր, որը նպատակ ունի խթանել Հայաստանի ինտեգրման գործընթացը մրցակցության միջազգային կառույցներին։ Չինաստանը Հայաստանին 20 միլիոն յուանի, 29 միլիոն դոլարի անհատուց օգնություն է տրամադրելու, որը ուղղվելու է երկու երկրների միջև տեխնիկա-տնտեսական համագործակցության օգնության տրամադրումը նախատեսված է Չինաստանի եւ Հայաստանի կառավարությունների միջև տեխնիկա-տնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագրով, որը ստորագրվել է այսօր Հայաստանի կառավարությունում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներկայությամբ։ Իսրայելի ռադիոն այսօր հաղորդել է, որ երկրի արտգործնախարարությունը հրահանգել է, որպեսզի դիվանագետների ընտանիքները հեռանան Թուրքիայից։ Արտգործնախարարության խոսնակը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է այս լուրը։ Երկու շաբթի օրը Թուրքիան Իսրայելից հետ է կանչել իր դեսպանին։ Միաժամանակ Իսրայելը հայտարարել է, թե 3-7 երեկոից սկսած 48 ժամա ընթացքում ազատ է արձակելու Գազայի հատված օգնություն բերած նավերի բոլոր ուղևորներին, ովքեր մայիսի 31-ին սրբակալվել են իսրայելական հատուկ նշանակության ուժերի կողմից, ըստ իսրայելական դրատվամիջոցների, ազատ կարձակվեն շուրջ 700 հոգի։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել է Գազայի իրադարձությունները, ինչպես տեղեկացնում է France Press լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի վարչապետի գրասենյակից տացված տեղեկությունները։ Շուրջ 1 ժամ տևած հեռախոսազրույցում Էրդողանը Օբամային ասել է, թե Իսրայելը իր գործողություններով կարող է կորցնել մերձավոր արևելքում իր միակ բարեկամին Թուրքիային։ Ճապոնիայի վարչապետ Յուկո Հատոյման այսօր հրաժարական ներկայացնելու որոշում է կայացել, ինչպես հաղորդվում է նման որոշման պատճառը դարձել օրեր առաջ Ճապոնիայի իշխող կոալիցիայի հայտոմային գլխավորած սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության դուրս գալը և կուսակցության վարկանիշի անկումը, որը ներկայումս 20%-ից էլ պակաս է։ Լուրերը կազմեցու կարդաց Անի Թադևոսյան։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը միակն է բուհերից, որն արդեն 2 տարի բակալավրիատում ընթացիկ քննություններն անցկացնում է բացառապես թեստային համակարգով։ Բուհի ռեկտորի խոսքով թեստային համակարգով քննական ընթացքի կազմակերպումը ենթադրում է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազում և ապահովում առավել օբյեկտիվություն։ Համալսարանի ռեկտորը վստահեցնում է, որ բուհը հագեցած է համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, չնայած ռեկտորի դրական տրամադրվածությանն ուսանողները դժգոհում են օբյեկտիվությունից։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը շրջել է բուհում, զրուցել դասախոսների, ուսանողների և ռեկտորի հետ։ Լիանային լսենք։
Շուրջ 19 առարկաներից ուսանողները քննությունները հանձնում են թեստային համակարգով, աշխատելով միմիայն համակարգչի հետ։ Համալսարանն ըստ ռեկտոր Յուրի Սուվարյանի քննություններն անցկացնելու համար հագեցած է համապատասխան տեխնիկայով։ Այս տարի միայն ձեռք են բերել շուրջ 60 համակարգիչ։ Ուսանողին քննության համար հատկացվում է 50 րոպե։ Նստելով համակարգչի դիմաց, նա մուտքագրում է իր անձնական ծածկագիրը, որից հետո ստանում է թեստն ու սկսում աշխատել։ Քննության ընթացքին հետևում են հսկիչները, դասախոսներն իրավունք չունեն մտնել քննասենյակներ։ Թեստը լրացնելուց անմիջապես հետո ուսանողը նաև իմանում է իր գնահատականը։
Դրանից հետո ուսանողներն ունեն 5 րոպե ժամանակ պարզելու համար, թե ասենք ինչ են ցածր ստացել։ Այդ 5 րոպեն էլ նա պարզում է իր սխալները, քննությունը ավարտում է այդպիսով։ Միջանցով որ անցնում ես, հաճախ այդպես տեսնում եմ, հարցնում եմ, ինչ ստացաք ուսանողին։ Ասում եմ, ինչքան ստացա։ Գոհ եմ, ասիստ կերեմ, սխալվել եմ, սխալը իմացա։ Դասախոսը չի միջամ։
Համակարգը նաև բողոքարկման հնարավորություն է տալիս ուսանողներին, քանի որ բովանդակային և տեխնիկական սխալներից խուսափել չի լինում։ Առաջին կուրսի ուսանողները գոհ են համակարգից, քանի որ աշխատանքը գրավոր է և անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ապացուցել, որ այս կամ այն հարցին ճիշտ է պատասխանել։
Ավելի օբյեկտիվ է, որովհետև եղելա որ տվել են քննություններ, որ ասենք գրավոր գրել ենք, ու այդտեղ ավելի անարդար է եղել հաշվով, որովհետև հաշվել են, չգիտեմ, թերթերի քանակը, թե ով քանի թերթա գրել կամ ինչ ու տենց են գնահատել, իսկ սենց չեն գնահատենց, գնահատեն ավելի օբյեկտիվ ասենք։
Թեստային համակարգը շատ ավելի լավ է, որովհետև ասենք եթե բանավոր լինի, հնարավոր է մարդկա կաշկանդվում ա դասախոսից կամ օբյեկտիվ չի լինի, որովհետև չես կարող ապացուցել դու ինչ ես ասել։
Հնարավորություն կա, եթե մի հարց ունես, չգիտես, մյուս հարցը պատահ ասխանես եւ ապացուցես, որ կոնկրետ այդ հարցը տեղակ չես եղել։ Իսկ այսպես օրինակ 3 հարց է լինում եւ ծավալուն եւ ուսանողները ոչ միշտ են կարող իրենց միտքը արտահայտել։
Դասախոսներից շատերը, սակայն ինչպես միասնական քննությունների դեպքում ուսուցիչները, դժգոհ են համակարգից, քանի որ չեն կարողանում ստուգել ուսանողների տրամաբանությունը։
Այսինքն զուտ կենտրոնացվում է աշխատանքը, գրում է, որ հասցնի միայն գրելու, ինչքան կարողանա սահմանված հանձնարարությունը կատարել։ Ու եթե նախկին բանավոր քննությունների բարագայում ավելի շուտ մենք ուսանողի տրամաբանական կողմն էինք ստուգում, ինչու՞ չէ նաև ինչքանով է նա յուրացրել պրակտիկն ու իսկ գրավորը ինչ գրում է, դրան համապատասխան մենք նաև դիֆերենցում ենք համապատասխան գնահատականը։
Տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի խոսքով սա կոռուպցիայի և հովանավորչության դեմ պայքարի ձև է, ինչն արդեն տվել է իր արդյունքները։
Քննությունները անցկացվեն խիստ օբյեկտիվ և արդարացի, որտեղ միշտ էլ ուսանողների մոտ հոգեբանական այսպես պահ կա, որ ինձ ցածր գնահատեցին, իմ կողքի որ ավելի քիչ գիտի բարձր գնահատեցին, այսպիսի պահեր կա, որպեսզի լինի գնահատումը ուսանողների գիտելիքների օբյեկտիվ, արդարացի, բացառվեն հնարավոր բոլոր միջամտությունները, իհարկե նաև պայքար է վերային այդպես ռիսկային երևույթների, կոռուպցիոն երևույթների։
Չնայած ռեկտորի հավաստիացումներին, ուսանողները չեն բացառում կոռուպցիոն ռիսկերը, քանի որ ամեն դեպքում էլ կարելի է հնար գտնել։ Այսօր էլ նախկինի պես կարելի է գումարով, ծանոթով կամ նվերով անթերի լրացնել թեստային աշխատանքը։
Դե բոլոր տեղներ ինձ թվում է կա երևի սուբյեկտի գործողնալու, ասենք հնարավոր չէ լի կատարյալ, ասենք արդարություն լինի։
Թեստային համակարգի հիմնական առավելությունն է, որ քիչ թե շատ պետք է սովորել, այսինքն թե տեստի գրավորը պետք է բոլորն արտագրեն տեստով, այդ քիչ թե շատ սովորում են, բայց բնականաբար թեստայինն էլ ռիփ կատարյալ չի, ես օրինակ համարել կատարյալ քննության ձև բանավոր, որ միանգամից անողի իրական գիտելիքներն են բարձրացնում։ Թեստային համակարգում էլ սուբյեկտիվ գործողնալը չի բացառվում, այնց էլ մեր աչքի առաջ էլ կատարվում է, պարտադիր ասենք քննությունից հետո կարելի է քննության ընթացքում դա մեջ կազմակերպել։
Շատ դժվար է, փորձում ենք վստահել դասախոսներին, չեմ կարող ասել ինչքան արդարանում, բայց փորձում ենք։
Դե փողին մնաց էլի։ Հարուժ եմ ասում, փողին մնաց, տրեքս մեկը մի հատ կոնյակ էր տվել, ստացել էր։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Հայաստանում շարունակում է մեծ զարգացում ապրել պլաստիկ վիրաբուժությունը։ Հայաստանցիների մեծ մասը պլաստիկ վիրահատության են դիմում հիմնականում քիթը փոքրացնելու կամ որոշ փոփոխություններ կատարելու համար։ Այստեղ մեծ թիվ են կազմում կանայք։ Նույնիսկ հայկական քիթ խորագրով մրցույթ է հաճախ կազմակերպվում, որի հաղթողները քիթն անվճար վիրահատելու հնարավորություն են ստանում։ Հայաստանի Հանրապետության պլաստիկ վիրաբուժների ասոցիացիայի նախագահ, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ Արմեն Հովանիսյանը եւ Քանաքեր Զեյթուն հիվանդանոցի նույն բաժանմունքի վարիչ Կարեն Դանիելյանն այսօր խոսել են Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության պահանջարկի եւ հաճախ հանդիպող անցանկալի հետևանքների մասին։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձում։
Պարզվում է, որ հայերը քիթը փոքրացնելու համար չէ, որ միայն դիմում են մասնագետներին, կան մարդիկ, որ նրանց դիմում են քթերը մեծացնելու խնդրանքով։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբուժության բաժնի վարիչ Կարեն Դանիելյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում ասաց, որ քիթը մեծացնելու խնդրանքով դիմողների երկու խումբ կա։ Առաջին խմբում հիմնականում այն մարդիկ են, որոնց քթերին հետ վիրահատական շտկումներ են անհրաժեշտ, իսկ երկրորդ խումբը, ինչքան էլ տարօրինակ է հնչում, այն հայերն են, որոնց քթերը իծն է փոքր են։
Հիմնականում տեղադրվում է կամ ոսկոր, կամ աճար, աճարը դա կրճիկ է, ժողովրդին է, վերցում է մարմնի տարբեր մասերից եւ տեղադրվում է հիմնականում մեջքի շրջանում։ Հիմնականում դա հետվիրատական քթերն են արդեն, որ մի անգամ վիրահատված է եւ մեջքը ավելի շատ է հանած, քան պետք է, եւ երկրորդը, որ իծն է, մարդունի ավելի փոքր քիթ։
Այսպիսի բացառություններ, սակայն քիչ են։ Հայաստանում հիմնականում մարդիկ մասնագետներին դիմում են քիթը փոքրացնելու խնդրանքով։ Հայաստանի պլաստիկ վիրաբուժների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Հովանիսյանը ասում է, որ 2008 թվականի համեմատ 2009-ին քթի պլաստիկ վիրաբուժության դիմողների թիվը 3 անգամ ավելացել է։ Մասնագետները ասացին, որ Հայաստանում ամենատարածվածը քթի ձևափոխումն է, իմիջիայլոց հավերաբերվում է եւ կանանց եւ տղամարդկանց։ Իջեքերթի երկրորդ տեղում կանանց մոտ կրծքերի մեծացումն է, իսկ տղամարդկանց մոտ որովայնի շրջանի ճարպազատումը։ Արմեն Հովանիսյանը ասաց, որ հաճախ լինում է նաև, որ հաճախորդը ուզում է վիրահատության արդյունքում նմանվել հայտնի աստղերին, օրինակ Ջենիֆեր Լոպեսին կամ Բրիտնի Սպիրսին։
Որը գալիս են երիտասարդներ, Ջենիֆեր Լոպեսին նկարով կամ ամենաանցան նկարով, ասում են այսպիսի հուղարկությունը։ Եթե բացատրեմ, որ նման հուղարկությունը մարդը կոմերցիոն ցուցումներով կատարում է իրականում, ես ողային աշխատում եմ իրականում ապրող ասելով։
Կարեն Դանիելյանն ասաց, որ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության հիմնականում դիմում են կանայք, իր կարծիքով սա գալիս է նաև հայկական մենթալիտետից։ Պլաստիկ վիրաբուժության են դիմում նաև շատ հայտնի մարդիկ, ճուզանալով անուններ տալ, Կարեն Դանիելյանը ասաց, որ իրենց հիմնականում դիմում են երկիջ երկչուհիները, մեծամասամբ շրթունքները մեծացնելու խնդրանքով։
Հիմնականում արվում է ոչ վիրահատական սրսկումներ, բոտոքս, ռեստիլան, շրթունքների մեծացում, քթի վիրահատ և կրծքի մեծացում, քանի որ Հայաստանը փոքր է և աստղերի քանակն է քիչ, և համապատասխան իրանք քիչ տոկոս են գրանում։
Չնայած մասնագետների հավաստմանը, երկչուհին Նունե Եսայանը չի կարծում, որ երկիջ երկչուհիների շրջանում տարածված է պլաստիկ վիրաբուժության դիմերը։ Նա կարծում է, որ դրանք ավելի շատ խոսակցություններ են։ Մի քանի տարի առաջ, երբ երկչուհին փոխեց իր ոճը, շատերը կարծում էին, թե նա պլաստիկ վիրաբուժության է դիմել, մինչդեռ նա երբեք պլաստիկ վիրաբուժության չի դիմել։
Երբեք չեմ դիմել, չեմ կարծում, որ մեր երկիջ կամ երկչուհիները ունեն այդ եւ ցանկությունը եւ այդ պահանջը։ Միգուցե քթի վիրահատությունը ավելի տարածում ունի, իսկ մամնի մյուս մասերի վիրահատությունների մասին չեմ լսել, համենայն դեպս իմ գոլեգաներից չեմ լսել, չեմ էլ տեսել, եթե տեսնեի առանց իրենց ասելու էլ կնկատեի։
Նույնիսկ այն կարծիքով պլաստիկ վիրաբուժությունից հետո մարդը արհեստական տեսք է ստանում, իսկ այն հարցին թե կդիմի արդյոք Նույնիսկ պլաստիկ վիրաբուժության երկչույն ասած որ չի կարծում որ երբևէ կդիմի։
Չեմ էլ դիմի, չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա, բայց տեսնելով Արտասամանյան աստղերի ապրելաձևը, այդ վիրահատական շրջանը, այսինքն ծանոթ եմ տանջանքներին, ես ինքս չեմ գնա եւ կարծում դրա պահանջն էլ չկա։ Մարդը ինչպես ինքա, այնպես պիտի մնա, ինչպես իրեն ընդունում եւ սիրում են, այնպես էլ կշարունակվի։
Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժությունը բժշկության ամենաշահութաբեր ճյուղերից է։ Չցանկանալով նշել գները, պլաստիկ վիրաբուժ Արմեն Հովանեսյան ասաց, որ ամենաթանկ պլաստիկ վիրահատությունը դակրծքերի մեծացումն է։ Խոսելով դժբախտ պատահարներից, բժիշկները ասացին, որ վերջերս քթի վիրահատության ժամանակ մարդ է մահացել։
Հազվադեպ 1-2 միգուտ։ Նախ եւ առաջ պետք է հիշենք, որ պլաստիկ վիրաբուժությունը դարձյալ վիրաբուժություն է իր բոլոր օրենքներով, եւ երբ փորձում ենք խախտել այդ օրենքները, որոնք գրվել են մեզանից առաջ կամ գրվել են ավելի խելոք մարդկանց կողմից կամ գրվել են մեծ փորձ ունեցող կլինիկաների ու դպրոցների կողմից, խախտել չի կարելի։
Հիմնական հակացությունները ցանկացած վիրահատությունների դա ընդհանուր ինչ-որ մի հիվանդություն է, մեն սիրտանոթային կամ թոքերի հետ կապված, ինչ-որ մի օրգանիզմի սիստեմի հետ կապված, եւ եթե հիվանդը ունի ինչ-որ սրտային հիվանդություն, հիվանդը ունի բարձր ճնշում, որը չի կարող շտկել դեղամիջոցների միջոցով, ուրեմն միանշանակ վիրահատությունը հետաձգվում է կամ ընդհանրապես հանգում։
Վերջում բժիշկները հիշեցրեցին, որ վիրահատությունից հետո մարդու քիթը առաջին մի քանի տարին է միայն պահպանում հետ վիրահատական տեսքը։
Քիթը ժամանակի ընթացքում բոլոր մարդկանցով կամաց-կամաց կախվում է, որովհետև դիտի մեջ կան աճարներ, որի վրա հավաքված է քիթը, այս կարկասը, այդ կարկասը մեջի կամաց-կամաց թուլանում է կապը, աճարների մեջի կապը թուլանում է, եւ քիթը կամաց-կամաց բոլոր մարդկանցով կամաց-կամաց կախվում է քիթի ծայրը, եւ դրա հետ նաեւ կամաց-կամաց շնչառական խնդիրներ են առաջանում։ Կապքն է քիթը վիրահատած է, թե ոչ վիրահատած է, նա կախվում է։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանում առաջին անգամ HD պրոյեկցիայով ցուցադրված Արարատի Ցիոն վավերագրական ֆիլմի Երևանյան ցուցադրությունն ավարտված է։ Անգլերեն ֆիլմում ներկայացված է թե աշխարհի պատմության մեջ ինչ դերակատարություն են ունեցել հայերը։ Ֆիլմում ներկայացվում են Երուսաղեմում պահպանված հայկական տառերով հնագույն խճանկարները, հայկական արձանագրությունները Սիոն լեռան վրա եւ այլ պատմական փաստեր։ Ֆիլմում հիմնականում օգտագործված են հունական, ասորական, եբրայական եւ պատմագրության այլ աղբյուրներ։ Այսօր Մոսկվա կինոթատրոնի ճեմասրահում տեղի ունեցավ ֆիլմի հայաստանյան ցուցադրության արդյունքների ամփոփումը, որտեղ խոսվել է նաև միջազգային ասպարեզում ֆիլմի արձանագրած հաջողություններից։ Էլինա Չինգարյանն է պատմում։ Մինչ կինո Մոսկվայի կապույտ դահլիճում երկաթե մարդը երկուսն էր ցուցադրվում, կինոթատրոնի ճեմասրահում Արարատի Ցիոն ֆիլմի հեղինակներն ամփոփում էին հայաստանյան ցուցադրության արդյունքները։ Ֆիլմի ստեղծագործական խմբի վիճակագրության համաձայն, վերջին ամսում Մոսկվա կինոթատրոն այցելած ամբողջ հանդիսատեսի 92%-ը եկել էր դիտելու Արարատի Ցիոնը։ Մեծ Բրիտանիայում Swansea Bay Film Festival կինոփառատոնում ֆիլմի շնորվել է եվրոպական լավագույն վավերագրական ֆիլմ մրցանակը։ Արարատի Ցիոնը ընդգրկվել է Globians World and Culture Documentary Film Festival գերմանական կինոփառատոնի ֆիլմերի ընտրացանկում, Մոսկվայի վավերագրական ֆիլմեր անվանացանկում, որպես աշխարհում ճանաչման արժանացած կինոնկար։ Ֆիլմի հաջողությունը սցենարի հեղինակ եւ պրոդյուսեր Տերմեսրոբ Քահանա Արամյանը կապում է ոչ միայն նրա բովանդակության, այլև հաջողված PR-ի հետ։
Այսա ուղղած է մեր բոլոր ռեժիսորներին։ Մենք ուղղակի ցույց տվեցինք, թե ինչպես պետք է վերաբերվել ֆիլմի հետ։ Երբ որ ֆիլմը արտադրում ես, չի կարելի շփրտել այդ ֆիլմը, հենց այնպես, ասել դե ժողովուրդ, եթե ոնց ուզում եք սրա հետ վերաբերվել։ Տիտանական աշխատանք է կատարվել այս ֆիլմը մատուցելու համար։ Ամեն մակարդակի վրա, սկսած ինտերնետից, սկսած բլոգներով, սկսած տպագիր մամուլով, հեռուստատեսային մամուլով։
Ֆիլմի ֆիլմի ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանը իրենց գլխավոր ձեռքբերումն է համարում հայկական արտադրության մասին կարծրատիպը կոտրել է։ Նրա կարծիքով ֆիլմը ապացուցեց, որ հայ հանդիսատեսը պատրաստ է եւ ուզում է որակյալ արտադրանք տեսնել էկրաններին։
Բոլորի մոտ չգիտես ինչի, անգամ հերոսական ղեկավարության մոտ կա մի բան, որ անեկդոտից բացի ես ժողովուրդը ոչ մի բան չի կարողանում ընկալել։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ մենք այդ կարծրատիպը կարողացանք կոտրել, իմ համար մի քիչ զարմանալի է, անկեղծ եմ ասում։
Մենք փակ դիտումներ ենք արել այսպես պրոֆեսիոնալների հետ, որոնք լավ գիտեն, թե հայ ժողովուրդը ինչ է ուզում, եւ իրենք ասում են, որ այս ֆիլմը մեր ժողովուրդը չի հասկանա։
Որտեղ
մեր ժողովուրդը սովորել է սերիալներից, ցածրորակ եւ այլն, եւ մենք էլ ասում ենք, իսկ ինչ է դուք այդ ախտը նետում ժողովրդի վրա եւ ժողովրդի մասին դատում ըստ այդ ախտի։
Ֆիլմի պրոդյուսեր Տերմեսրոբ Քահանա Արամյանը եւ ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանն ասում են, որ յուրաքանչյուր ֆիլմ ունի կայացման ու մատուցման 4 փուլ։ Առաջինը կինոթատրոններում ցուցադրությունն է, հաջորդը մասնակցությունը կինոփառատոններին, DVD-ների ստեղծումն ու վաճառքը, ապա հեռուստատեսությամբ ցուցադրումները։ Արարատի Ցիոնը դեռ երկրորդ փուլում է ու երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Մինչև 2010-ի ավարտը նախատեսվում է անցնել նշված բոլոր փուլերով։ Ինչպես պրոդյուսերը, այնպես էլ ռեժիսորը դժվարացան պատասխանել հարցին, թե արդյոք մինչև տարեվերջ կփոխհատուցվեն ֆիլմի ծախսերը։
Հայաստանում մոտավորապես 50-ից 60 հազար դոլարանոց բյուջե ունեցող ֆիլմը կարելի ասել, որ 80-90%-ով իրան կարող է եկամտը հետ բերել, բայց նման գումարով էլ լուրջ բան անել են անհնարին։ Այսօր մի լավ կլիպի գումարը այն է։
Այդպիսի բան չկա, որ ֆիլմը հանես, հետո դնես Հայաստանում կինոթատրոն և ծախսերը հանես։ Առայժմ մենք կարող ենք ասել, որ մեր սալդոն բացասական։
Հարցին, թե արդյոք բարձրաստիճան հոգևորականության կողմից քննադատության ենթարկվել է մարդկության պատմության մեջ հայ ժողովրդի դերի եւ ներդրումի մասին պատմող ու կրոնական հոգևոր թեմաներ շոշափող այս ֆիլմը, պրոդյուսերը, ով ինքը հոգևորական է, պատասխանեց, թե հիմնականում արձագանքները դրական են եղել։
Շատերը իմ ընկերներն են, մտերիմներն են, ես դրականից բացի ուրիշ բան չեմ լսել։
Ֆիլմի ստեղծողներն այժմ մտադիր են մասնակցել տարբեր կինոփառատոնների։ Արարատի Ցիոնն աշխարհում հայազգի եւ հայոց պատմության յուրատեսակ դեսպան դարձնելու նպատակով։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Գրողական ակումբներից մեկի այսօրվա հյուրերը մանկական գրականության շուկայի վիճակը մեղմ ասած անհուսալի են բնորոշել։ Մանկագիրներն անդրադարձել են դպրոց և մանկական հրատարակչություն ընդհատված կապին։ Ովքեր են մանկական գրականության հիմնական սպառողները, ինչ խնդիրներ կան այս ոլորտում, որքանով է ճկուն մանկական գրականության իրացման շուկան, այս եւ այլ խնդիրներից են այսօր խոսել մանկագիրներ Յուրա Սահակյանը, Խուկա Սիրունյանը եւ Ծիծեռնակ մանկապատանեկան ամսագրի խմբագիր Անուշ Վարդանյանը։ Քննարկմանը ներկա եղել Նանե Սահակյանը։
Գրողը ստեղծագործում է թղթին հանձնում մտքին եղածը, իսկ թե ինչպես գիրքը կհասնի ընթերցողին եւ ով կզբաղվի դրանով, մանկագիր Ղուկա Սիրունյանին հայտնի չէ։
Ես իբրև մանկագիր գրում եմ, որովհետեւ գրող եմ, ես չեմ կարող չգրել, հասկանում եք, բայց ես վստահ չեմ, թե իմ գրվածքը տեղի հասնում։ Ինչու՞։ Տպվում են ընդամենը 500 ողորմելի օրինակ։ 500 օրինակ։ 500 օրինակը ծիծաղելի բան է, հասկանում եք, մի պետության համար։ 500 օրինակ փոքրիկ բրոշուր մանկական։ Այնտեղ մնում են ամիսներով, ինչ որ պայեսներում չի կազմակերպում նաև նորմալ առևտուր, որովհետև նա գրախանութ չկա։
Այո, գրախանութի պրոբլեմա հա։
Այո, գրախանութ չկա, Երևան քաղաքում գիտեք, 1-2 գրախանութ, հետո պաշարջանները, բազդապրոստները, ում համար են գրվում այդ բաները, հասկանում եք։ Ու այսպես ինչ որ մի նեղացածություն կա իմ սրտում անկեղծորեն։ Կա։
Եթե հրատարակիչները հայտնում են, որ այսօր Հայաստանում ամենալավը մանկական գրականությունն է վաճառվում, ապա մանկագիրները ասում են, որ գրականությունը ոչ միայն չի վաճառվում, այլև չի հասնում նույնիսկ դպրոցների գրադարաններին։ Մանկագիրներ Յուրասահակյանի, Ղուկաս Սիրունյանի և Ծիծեռնակ մանկապատանեկան ամսագրի խմբագիր Անուշ Վարդանյանի կարծիքով կտրված է մանկագիր դպրոց և մանկագիր հեռուստատեսություն կապը, իսկ այսօր երեխային ամենաշատը զբաղեցնում է հեռուստացույցը, ասում են մանկագրերը։
Երեխաները հիմա հրապուրված են շքեղ ավտոմեքենաներով, դատարկ սին հրապույներով, ինչպես ասենք հեռախոսը։ Ես ինչ գիտեմ, այդ ֆիլմերը, որ թափվում են մեր ընտանիքների գլխին, այո, քրոջս թորնիկը քայլում է այսքան 4 տարեկան, գելու բոյ գնում է, հասկանում եք, մայրը ուզում էր լեզուն կտրել երեխային, ոնց կտրես, եթե վերևից այսպես մանանայի պես չակերծյալ թափում են այդ տխմարությունները երեխաների գլխին։ Հիմա որքան էլ հանճարեր լինի Յուրա Սահակյանը, Էդիկ Միլիտոնյանը, Անուշ Վարդանյանը, Ղուկաս Սիրունյանը և մնացած մանկագիրները ու գրեն հրաշալի բաներ երեխաների համար, միևնույն է, ավելի վիզուալ, ավելի տեսողական է այդ էկրանը, այո, թափում է երեխաների գլխին և չես կարող այդ բուլգարիզմի դեմը առնել, սա խայտառակություն է։
Ծիծեռնակ ամսագրի խմբագիրը այնուամենայնիվ ուրախ է, որ 500 մանկական բրոշյուրի տպագրության համար Հայաստանի Հանրապետությունը վճարում է, քանի որ այդ էլ կարող էր չլինել։ Ծիծեռնակը հայկական 3 մանկական ամսագրերից է, որ ֆինանսավորվում է կրթության նախարարության կողմից և լույս է տեսնում 2 ամիսը 1։ Ամիսներ առաջ խմբագիրները անհանգստացած էին, որ այդ ֆինանսավորումն էլ կարող է կրճատվել, բայց ամեն ինչ հարթվեց։ Հիմա էլ այլ խնդրի առջև են կանգնած։ Քաղաքապետարանը արգելել է ամսագրերը վաճառել դպրոցներում։
Իսկ այն ինչ որ մեր պետությունում դա արվում է, էլի Ղուկաս Սիրունյանը ճիշտ է, կիսատ-պրատ է ստացվում, ինքը ներդնում է ամսագիրն է տպում գիրքը, բայց կապը նորից, որ հետադարձ կապին արդեն ինքը տեղ չի կանգնում, ինչպես կարելի է արգելել ամսագրի մուտքը դպրոց, բայց ինչպես երեխան ունենա իր առաջին գիրքը, տնօրենները ասում են, մենք չենք կարող վերցնել ամսագիրը, մեզ արգելում։
Անուշ Վարդանյանը շարունակում է, որ քաղաքապետարանը դրամահավաքը դպրոցներում արգելել չի կարողանում, բայց 100 դրամանոց ամսագրի վաճառքը կանխել չի վարանում։ Մանկադիր Հյուրասահակյանն էլ բարի նախանձով է լցված շախմատիստների հանդեպ։
Հովանավորումը շախմատը բոլոր դպրոցներում շախմատ սովորացնում են, հոգևոր կյանքը կրոն բոլոր դպրոցներում, մարզական աշխարհը, երեխան այս տարիքից սկսած են հեռանկարային սպորտսմենների վճարում են ամսական ինչ-որ բաներ, որպեսզի նրանք ոչ մի հոգս չունենան, զբաղվեն միայն, ոնց որ թե 100 տարի հետո այդ նրանց մեդալները կամ նրանց չեմպիոնական կոչումները պիտի գործեն աշխարհում։
Վատ են գործում բոլոր օղակները, եզրակացնում են մանկագրերը, վաճառքով զբաղվողներ չկան, գրախանութները քիչ են, երեխաներին մանկական գրականություն մատուցելու գործում շահագրգիր չեն ծնողները, երեխաներն էլ սնվում են հեռուստատեսությամբ, մեծանում այդպես էլ չիմանալով, որ իրենց համար գրվում են գրքեր։
Բարի գիշեր երեխաներ կար, չէ՞, մի բլոկ կար փոքր, այնքան էլ ողորմելի դարձրել այդ բանը, հասկանում եք, թող ինչու մի անշնորհ մեկի համար կլիպի, որ մի զզվելի երբետի հենչի եթերից տգետ, դա համար միլիոներ են ծախս, բայց չեն բերում ծախսանեն, որ այդ 10 րոպե անոտ բարի գիշերը, որ շատ լավը լինի, որ սքանչելի լինի։
Գրվում է գիրքը, այսպես ասած գնահատում ենք մենք մեր գրողներով, մրցանակ ենք տալիս եւ այլն, բայց չի հնչում, չէ՞ որ միակ միջոցը դա հեռուստատեսությունն է, դրանից ավելի արագ հասնել տեղ գրողը իր խոսքը չի կարող, ոչ մի հեռուստաընկերություն չի ուզում գրողի թողել եթեր։
Գրողները կարծում են, որ նշված խնդիրները չեն լուծվի առանց պետության աջակցության։ Ղուկաս Սիրունյանը ավելացնում է, որ երեխայի մանկության ճիշտ կազմակերպումը իր վրա պետք է վերցնի պետությունը։
Պետք է պետությունը հովանավորի մանկությունը, երեխաների մանկությունը, ոչ թե ամեն հունիսի 1-ին այսպես տոնական մի օր կազմակերպել, հետո մոռանան, իսպառ մոռանան։ Պետք է մեծ ներդրումներ արվեն երեխաների համար, որպեսզի գիրը, մարդկանց ստեղծած գիրը, կենթանի գրողները այցելեն դպրոցներ, երեխաների հետ կապ լինի, հասկանում եք։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Բում բում բում, wait a minute, you got the right to push the button.
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Մաքս Լիբերտին ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։